You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ jī kāng bì tì bù bù qiū a zì sè réi.
Nǐ jī kāng bì tì bù sài rú bā bù qiū a zì sè réi jiē piā sā khmāi.
Bù qiū a zì sè réi sōm sva kum lùk nè niēng tēng ó pì rát thiān nì Washington nèi sā rát Amerik.
បាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំបាទសេចបណ្ឌិតសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃសៅរ៍5រោចខែស្រាបឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនឹងថ្ងៃទី24ខែសីហាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅពលរដ្ឋរិះគន់រដ្ឋាភិបាលថាយកសាសនាជាឈ្នន់បង្វែរស្ថានការណ៍សង្គមអ្នកឃ្លាំមើលនិងបកប្រឆាំងស្នើឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតចាប់ផ្ដើមធ្វើជាគំរូមានរិទ្ធិនាំល្អដើម្បីឲ្យក្មេងចំនួនក្រោយរៀនសូត្រតាមកសិករដាំបន្លែប្រឈមការខាតបង់ដោយសារតែពិបាករកទីផ្សារនិងតម្លៃជីឡើងខ្ពស់ប្រវត្តិប្អូនរបស់លោកហៃវណ្ណាដែលអាជ្ញាធរលោកហ៊ុនម៉ាណែតចាប់ធ្វើចំណាក់ខ្មាំងដើម្បីកេងចំណេញនយោបាយបាទរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានពិសាបាទលោកដនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីប្រជាពលរដ្ឋរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបាទរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតថាបានបង្វែរស្ថានភាពសង្គមមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចាប់អារម្មណ៍យកបញ្ហាទៅតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោន CLV តាមរយៈការបញ្ជូនបុគ្គលសង្ឃច័ន្ទមុនីឲ្យទៅប្រោះព្រំបញ្ចូលមន្តអាគមដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងនានាបាទមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលថារដ្ឋាភិបាលមានទួនាទីការពារគុណតម្លៃសាសនាដោយមិនត្រូវធ្វើសកម្មភាពព្រមទាំងឬមួយក៏ធ្វើសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់នាំឲ្យមានការរិះគន់ដល់ព្រះសង្ឃនិងព្រះពុទ្ធសាសនានោះឡើយបាទទីក្រុងមែលប៊នលោកថាថៃរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកដានៀងដូចតទៅ
ដំណើរធម្មយាត្រារបស់សង្ឃមួយអង្គដែលតាំងខ្លួនជាអ្នកមានបុណ្យបារមីនិងមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីលោកហ៊ុនសែននោះកំពុងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនដែលងប់ងល់នឹងអបិយជំនឿនិងកំពុងមានវិបត្តិផ្សេងផ្សេងគ្នារត់ទៅពឹងលោកសង្ឃអង្គនេះជាថ្មីម្ដងទៀតគណៈពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតមើលឃើញថាវត្តមានរបស់សង្ឃអង្គនេះគឺជាល្បិចរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនដែលចង់បង្វែរការចាប់អារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋលើបញ្ហាទឹកដីនិងបន្សាបរឿងវិបត្តិសង្គមពលរដ្ឋនៅស្រុកបាណន់លោកស្រីអេងមេងលីប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី24សីហាថាអាជ្ញាធរបានគៀកពលរដ្ឋឲ្យទៅទទួលបុគ្គលសង្ឃច័ន្ទមុនីដែលនឹងទៅដល់ខេត្តបាត់ដំបងនៅថ្ងៃស្អែកដែលលោកស្រីមើលឃើញថាសកម្មភាពនេះគ្រាន់តែជាការប្រើប្រាស់សង្ឃឲ្យបង្វែរស្ថានភាពសង្គមតែប៉ុណ្ណោះលោកស្រីបន្តថាការយកអ្នកបួសមកធ្វើជាឧបករណ៍បម្រើនយោបាយបែបនេះគឺជាទង្វើស្មោករោគនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់តម្លៃព្រះពុទ្ធសាសនាហើយលោកស្រីយល់ថាព្រះសង្ឃខ្លួនឯងផ្ទាល់គួរតែរក្សាគុណតម្លៃក្នុងនាមភេទជាអ្នកបួស
ខ្ញុំសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងរកដំណោះស្រាយរឿងគម្រោង CLV នឹងជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានត្រឹមត្រូវកុំឲ្យយកបកគលម្នាក់នឹងយកមកដោះស្រាយបំបែកស្ថានភាពសង្គមឲ្យគេមកងាកមកចាប់អារម្មណ៍រឿងបកគលម្នាក់នឹងទៅមើលតាមព្រំដែនតាមទីដែនអីចឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងគាត់ងាកមកពលមានក្តៅក្តៅរឿងគម្រោង CLV ឡើងវិញគឺមានដំណោះស្រាយអីអោះសំស្រាប់មួយជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
ពលរដ្ឋនៅខេត្តបាត់ដំបងម្នាក់ទៀតគឺលោកមួនសាមេតលើកឡើងថាគឺជារឿងដ៏គួរឲ្យអស់សំណើចមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលពីអ្នកឪពុកនិងកូនត្រកូលហ៊ុនដែលបរាជ័យក្នុងការបកស្រាយរឿងតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោនជាច្រើនលើកប៉ុន្តែដល់ពេលប្រជាពលរដ្ឋលែងជឿរហូតអស់ជំរឹះហើយរត់ទៅពឹងពាក់បុគ្គលដែលកុហករឿងអបិយជំនឿឲ្យមកជួយទៅវិញ
សម្រាប់ពលរដ្ឋមួយចំនួនក៏ដឹងដែររឿងបញ្ហារឿងព្រះអង្គច័ន្ទមុនីនេះជាការប្រឌិតពុតសាទដោយសារព្រះអង្គច័ន្ទមុនីគាត់ជាប្រសង់បម្រើលេនការនយោបាយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំសោកស្ដាយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនគួរឡើយណាគួរតែដកខ្លួនចេញពីតំបន់ CLV បាយទៅយកប្រសង់ធ្វើដោយការលេងសើចយកសាសនាទៅលេងសើចដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើតាមអញ្ចឹង
ការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនេះ គឺបន្ទាប់ពីអភិបាលក្រុងបាត់ដំបងលោកលៀងវាសនាបានបង្ហោះប្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅទទួលពរជ័យពីបុគ្គលសង្ឃច័ន្ទមុនីដែលនឹងធ្វើដំណើរទៅដល់ខេត្តបាត់ដំបងនៅថ្ងៃទី25ខែសីហាកាលពីថ្ងៃទី21ខែសីហាបុគ្គលសង្ឃច័ន្ទមុនីបានធ្វើដំណើរទៅដល់ខេត្តទាំង4នៃតំបន់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្រីកោណអភិវឌ្ឍតាមបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាដោយបានធ្វើពិធីជួបជុំជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជំនឿនិងចាំទទួលខ្យល់បក់ចេញពីផ្លិតរបស់លោកនឹងថ្លែងថាកម្ពុជាគ្មានការកាត់ទឹកដីទាំង4ខេត្តឲ្យទៅវៀតណាមឡើយក្រោយមកទៀតបុគ្គលសង្ឃច័ន្ទមុនីបានទៅពិនិត្យមើលផ្ទាល់បង្គោលព្រំដែនលេខ65ស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកែវសីមាខេត្តមណ្ឌលគិរីជាប់ជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមនិងបង្គោលព្រំដែន035កម្ពុជាឡាវនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងដោយលោកបានកាន់សិភើមួយក្បាលនិងបិចមួយដើមហើយលើកឡើងស្របតាមការចង់បានរបស់លោកហ៊ុនសែនថាកម្ពុជាមិនបានបាត់បង់ទឹកដីនោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបោះបង្គោលចូលដីប្រទេសជិតខាងទៅវិញទោះជាយ៉ាងណាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់បុគ្គលសង្ឃអង្គនេះដោយមានការរៀបចំពីលោកហ៊ុនសែនព្រមទាំងមានការជួយសម្រួលពីអាជ្ញាធររដ្ឋនោះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកំពុងទាល់ច្រកនឹងការទៅធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់ចំណូលចិត្តបន្ថែមទៀតពលរដ្ឋមួយចំនួនកាន់តែហ៊ូចិត្តថែមទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់ត្រកូលហ៊ុនបង្ក្រាបលើប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យសម្ដីមតិអំពីបញ្ហាទឹកដីជាពិសេសគម្រោង CLV និងហាមមិនឲ្យប្រសង់ចូលរួមជួយឆ្លាល់បញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយនិងធ្វើធម្មយាត្រាលើកស្ទួយសិលធម៌សង្គមនោះទេប៉ុន្តែបែរជារៀបចំឲ្យបុគ្គលសង្ឃច័ន្ទមុនីដែលរងការចោទថាជាជនបោកប្រាស់ដើរប្រមូលលុយពីប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរងគ្រោះពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចទៅវិញប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថាច្រាក់លោករស់សុថាមានប្រសាសន៍ថាព្រះពុទ្ធសាសនានិងព្រះសង្ឃជាភេទឧត្តមខ្ពង់ខ្ពស់ដោយរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកបួសផ្ទាល់មិនត្រូវធ្វើសកម្មភាពណាមួយប៉ះពាល់ដល់គុណតម្លៃនាំឲ្យមានការរិះគន់ពីប្រជាពលរដ្ឋនិងពុទ្ធបរិស័ទនោះឡើយលោកបន្តថាសាសនានិងព្រះសង្ឃមានតួនាទីជាអ្នកកសាងសន្តិភាពនិងណែនាំមនុស្សឲ្យដើរផ្លូវល្អដោយផ្អែកលើសច្ចភាពនិងការផ្សាយមេត្តាធម៌ដោយករណីព្រះសង្ឃទីបេដាឡៃឡាម៉ាដែលទទួលបានពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពពីការងារសង្គម
លោកជាអាដាមប្រភេទគឺត្រូវនៅទៅលើយើងគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ហ្នឹងហើយដោះស្រាយបញ្ហាគឺយើងនេះដែរនេះបញ្យល់ពីយល់ពីកម្លៃនៃជីវិតបែបបរិស្ថានមានសក្តិរំរាជាមួយគ្នាណាហើយមានយុតិធម៌ជាមួយគ្នាណាមើលដូចជាដាឡៃឡាម៉ារបស់លើកឡើងមកអញ្ចឹងណាហើយយារសាគុណតម្លៃខ្លួនឯងផងដែរបើខ្លួនឯងអត់មានគេថាសូលីវិតីយើងមិនអាចសម្រេចជោគជ័យបានក្នុងការស្វែងរកដោះស្រាយទំនាស់ក្នុងសង្គមបាន
ប្រជាពលរដ្ឋអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងការបម្រើប្រយោជន៍នយោបាយរបស់ខ្លួននិងងាកមកដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យចំចំណុចដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបារម្ភពីបញ្ហាវៀតណាមឈ្លានពានទឹកដីកម្ពុជាតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍជាមួយប្រទេសវៀតណាមពួកគាត់យល់ថាវិធីដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើនេះគឺកាន់តែធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខាតបង់លុយកាក់មាសប្រាក់ពេលវេលានិងលែងតាមដាននយោបាយស្រុកទេសបញ្ហាទឹកដីហើយកាន់តែបង្ហាញឲ្យឃើញពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបែបបរាជ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលជំនាន់ថ្មីខ្ញុំថាថៃពីទីក្រុងមែលប៊ន
បាទលោកនេះកញ្ញាជាទីមេត្រីតាក់ទងនឹងគម្រោង CLV នេះដែរយើងនៅមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតដែលនិយាយអំពីប្អូនប្រុសលោកហៃវណ្ណាគឺយុវជនហៃវណិតដែលជាបញ្ញវន្តមួយរូបមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះជួយបម្រើការងារសង្គមក៏ប៉ុន្តែត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដោយអយុត្តិធម៌តើមូលហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតចាប់ខ្លួនប្អូនប្រុសរបស់លោកហៃវណ្ណាធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងតើអ្នកច្បាប់យល់ឃើញយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះចម្លើយសារភាពដែលបានមកពីការបង្ខិតបង្ខំឬការដាក់គំនាបលើជនជាប់ចោតនោះបាទលោកដានីនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដាអំពីរឿងនេះនេះពេលបន្តិចទៀតបាទលោកនេះកញ្ញាជាទីមេត្រីអ្នកខ្លលមើលនឹងគណៈបកប្រឆាំងលើកឡើងថាការជំរុញឲ្យឪពុកម្ដាយឬអាណាព្យាបាលសហការជាមួយនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូគឺជារឿងល្អមួយក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាដែលចោទជាចម្បងនាពេលបច្ចុប្បន្ននោះគឺបញ្ហាប្រព័ន្ធអប់រំនៅទុនខ្សោយហើយលេលំនឹងរឿងនយោបាយដែលជះឥទ្ធិពលមិនល្អដល់កុមារនិងសិស្សានុសិស្សបាទពីរដ្ឋធានី Washington លោកយុនសមៀនមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដារអំពីរឿងនេះជូនលោកនាងដូចតទៅ
នៅក្នុងជំនួបរវាងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សនៅសាលាបឋមសិក្សាតពាំងក្អែកនៅថ្ងៃទី24សីហាលោកហ៊ុនម៉ាណែតជំរុញឲ្យឪពុកម្ដាយសិស្សសហការជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូដើម្បីធ្វើឲ្យកិច្ចការងារអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលសិស្សានុសិស្សបានកាន់តែល្អលោកហ៊ុនម៉ាណែតថាវិធីនេះ ធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយនិងគ្រូបង្រៀនយល់ពីគ្នាកាន់តែច្បាស់ចំពោះការងារព្រៀនប្រដៅអប់រំសិស្សនៅសាលារៀនលោកថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូបច្ចុប្បន្នបានខិតខំប្រឹងប្រែងអប់រំសិស្សដោយប្រើប្រាស់កាយវិការនិងសម្ដីទន់ភ្លន់ដើម្បីឲ្យសិស្សយល់ដឹងពីតម្លៃនៃការអប់រំដូច្នេះការសហការរវាងឪពុកម្ដាយគឺបញ្ជាការយល់ច្រឡំណាមួយពីសំណាក់ឪពុកម្ដាយមកលើគ្រូបង្រៀន
ឪពុកម្ដាយតាយាយអាណាព្យាបាលនៅផ្ទះហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅសាលាពីរនាក់នឹងរួមគ្នាអប់រំទៅគាត់សល់ម៉ោងគាត់ដើរក្នុងសង្គមលែងឥទ្ធិពលគាត់ហើយតែបើសិនជាឪពុកម្ដាយលោកគ្រូអ្នកគ្រូយើងទុកពេលច្រើនហើយយើងអប់រំគាត់អត់បានសហការគ្នាល្អគាត់សល់ម៉ោងគាត់សល់ម៉ោងរឿងអីទី1គាត់សល់ម៉ោងដើរលេងទី2កន្លែងខ្លះគាត់អាងដោយសារឪពុកម្ដាយពេលខ្លះកាន់ជើងកូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូអត់ហ៊ានប្រដៅប្រដា
ជុំវិញរឿងនេះអតីតប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យនិងសពថ្ងៃជាទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិលោករងឈុនយល់ថាគំរូល្អគឺត្រូវចាប់ផ្ដើមពីឥរិយាបថរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំបច្ចុប្បន្នលោកថាប្រសិនបើមេដឹកនាំប្រើពាក្យសម្ដីអសរោះដូចជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ប្រើកន្លងមកគឺជាគំរូមិនល្អដល់សិស្សានុសិស្សនោះទេលោកថាធ្វើត្បិតតែឪពុកម្ដាយឬអាណាព្យាបាលជាគ្រូទី1ហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាគ្រូទី2ក៏ដោយតែបើថ្នាក់ដឹកនាំតែងតែប្រើពាក្យមិនសមរម្យហើយយកប្រព័ន្ធអប់រំទៅលាយឡំជាមួយនយោបាយនោះវិបត្តិសង្គមនឹងជាទីពលមិនល្អដល់សិស្សានុសិស្សលោករងឈុនថាវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជាមិនទាន់មានលក្ខណៈល្អប្រសើរនៅឡើយទេដូច្នេះបើគ្មានកំណែទម្រង់ឲ្យមានគុណភាពទីលោកថាវិស័យអប់រំនឹងជួបវិបត្តិ
គេទទួលស្គាល់ថាវិស័យអប់រំសាធារណៈវិស័យអប់រំផ្នែករដ្ឋហ្នឹងគឺមិនទាន់មានគុណភាពពេញលេញទេអញ្ចឹងហើយបានកូនរបស់អ្នកធំក៏ដូចជាអ្នកមានលុយអីហ្នឹងគេតែងតែឲ្យរៀនសាលាឯកជនឬឲ្យរៀនទៅកថាបរទេសអាហ្នឹងឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាការអប់រំនៅកម្ពុជាយើងនៅមានកម្រិតទាបមែនតើណា
ស្រដៀងគ្នានេះដែរអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នែកគំនិតនិងសិក្សាស្រាវជ្រាវលោកសេកសុជាតិលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលគួរពង្រឹងពីរបៀបចាត់ចែងនៅក្នុងសាលាជាពិសេសត្រូវផ្ដល់ប្រាក់ខែដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូឲ្យមានជីវភាពសមរម្យលោកថាប្រសិនបើសាលារៀនគ្មានគុណភាពមិនមែនដោយសារតែគ្រូឬអាណាព្យាបាលនោះទេប៉ុន្តែមកពីអ្នកគ្រប់គ្រងសាលានីមួយនីមួយ
នៅពេលដែលអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកចាត់ចែងការងារហ្នឹងកើតឡើងតាមរយៈគេហៅថាអំពើពុករលួយឬក៏តាមរយៈបកពួននិយមឬក៏ទៅតាមខ្សែនយោបាយអញ្ចឹងកាលណាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនយោបាយយើងឃើញហើយទស្សនវិជ្ជាចុងក្រោយហ្នឹងគឺបែរទៅជាសាលាខ្លះធ្វើបានថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងសាលាហ្នឹងហើយបីដូចជាមិនយល់អំពីតួនាទីនិងកាតព្វកិច្ចហើយបែរទៅជាដើម្បីចាំឲ្យក្មេងៗដែលគ្នាមិនទាន់យល់ដឹងអំពីបញ្ហាសង្គមទៅធ្វើការគ្រប់គ្រងអ្នកនយោបាយទៅវិញ
ក្រៅពីវិស័យអប់រំទុនខ្សោយហើយរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតរងការរិះគន់ពីសាធារណជនដែលតម្រូវឲ្យកុមារតូចៗរៀននៅបឋមសិក្សាចេញសូត្រតែសេចក្តីគ្រប់គ្រងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោនអភិវឌ្ឍ CRV តាមការណែនាំរបស់ប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនសែនអ្នកឃ្លាំមើលលើកឡើងថាប្រព័ន្ធអប់រំត្រូវផ្ដោតលើការបណ្ដុះបណ្ដាលសមត្ថភាពសីលធម៌និងគុណធម៌របស់មនុស្សដោយមិនប្រកាន់បកពួកនិងមិនពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយឡើយពួកគេថានៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលមានគុណភាពអប់រំខ្ពស់គេបង្រៀនសិស្សឲ្យស្រឡាញ់ជាតិទឹកដីជាតិសាសនាការពារបរិស្ថានព្រៃឈើបឹងទន្លេនឹងស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ជាដើមដែលកត្តាទាំងនេះខុសពីស្ថានភាពនៅកម្ពុជាដែលសិស្សត្រូវគេពង្វក់ឲ្យសរសើរដំកើងបុគ្គលថ្នាក់ដឹកនាំទៅវិញខ្ញុំយុនសាមៀនវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកបាទការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីស្រី តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និងប្រព័ន្ធ Telegram នោះលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំតាមរយៈរលកធាតុអាកាសតាមរយៈវិទ្យុរលកធាតុអាកាសខ្លីបានដែរដោយពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈប៉ុស AW 12.14 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m និងប៉ុស AW 13.71 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 22m បាទនៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះម៉ោងបាទតាមរយៈប៉ុស AW 9.33 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់32m ប៉ុស AW 11.88 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m និងប៉ុស AW 12.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m បាទសូមអរគុណបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតនៅពីខេត្តប៉ៃលិននៅវិញបាទសមត្ថកិច្ចខេត្តប៉ៃលិនរាយការណ៍មកថាជនជាតិចិនម្នាក់ដែលបម្រើការងារនៅកាស៊ីណូក្នុងតំបន់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃបានស្លាប់ដោយសារតែរោគអំពើហិង្សាមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលសង្ស័យថាករណីនេះជាការបង្ខាំងមនុស្សធ្វើទរណកម្មនិងស្នើឲ្យសមត្ថកិច្ចស្រាវជ្រាវយកជនដែលដល់មកផ្ដន្ទាទោសទៅតាមច្បាប់បាទការកើតមន្ទិលសង្ស័យបែបនេះបន្ទាប់ពីស្នងការរងនគរបាលទទួលផែនព្រំអត្តនខេត្តប៉ៃលិនលោកស្រីសាមុនប្រាប់បទសុខស៊ីស្រីតាមបណ្ដាញសង្គម Telegram កាលពីយប់ថ្ងៃទី23ខែសីហាថាសមត្ថកិច្ចពំទានចាប់ជនដែលដល់ដែលបង្កហិង្សាលើជនជាតិចិនម្នាក់បណ្ដាលឲ្យស្លាប់នៅអាគារបនលបែងកាស៊ីណូតំបន់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃនោះនៅឡើយទេបាទលោកអាហាងទៀតថាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចកំពុងសហការជាមួយនឹងកម្លាំងនាយកដ្ឋានព្រំពំទានស្រាវជ្រាវអំពីករណីនេះសមត្ថកិច្ចបញ្ជាក់ថាបរិសុទ្ធជនជាតិចិនម្នាក់ឈ្មោះហុងឈិងធ្វើការនៅក្នុងកាស៊ីដូនៅជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃរងរបួសធ្ងន់និងស្លាប់ដោយសារតែរោគអំពើហិង្សាធ្ងន់ធ្ងរបរិសុទ្ធជនជាតិចិនរូបនេះបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី17ខែសីហាហើយយោងតាមការធ្វើកោសលវិច័យរបស់ពេទ្យបង្ហាញថាជនរងគ្រោះមានស្នាមរបួសជាច្រើនកន្លែងនៅលើដងខ្លួនថ្ងាស់រួមទាំងផ្នែកខាងក្រោយក្បាលនិងចង្កេះបាទជុំវិញរឿងនេះអ្នកសម្របសម្រួលអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកប្រចាំនៅខេត្តប៉ៃលិនលោកអិនគុងចិត្តប្រាប់ពសុអសីស្រីនៅថ្ងៃទី23ខែសីហាថាជនជាតិចិនដែលបានស្លាប់នោះអាចជាករណីបង្ខាំងធ្វើទរណកម្មបាទលោកឲ្យដឹងថាក្រោយពេលជនរងគ្រោះបានស្លាប់រាល់សារព័ត៌មាននិងលទ្ធផលស៊ើបអង្កេតត្រូវបានត្រូវកែម្ចាស់កាស៊ីណូបបិទព័ត៌មានហើយសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានក៏មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលស្រាវជ្រាវដល់កន្លែងទីតាំងកើតហេតុចំពោះជនជាតិចិនដែលបានស្លាប់នោះដែរ
បើសិនជាម្ចាស់កាស៊ីណូមិនបានសហការជាមួយសមត្ថកិច្ចបើកការស្រាវជ្រាវទៅលើអំពើបទល្មើសផ្សេងៗនៅក្នុងទីតាំងរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺជាការប្រព្រឹត្តបទល្មើសមួយដូចជាការលាក់បំបាំងសាកសពជាដើមហើយនៅទីនេះគឺសមត្ថកិច្ចក៏បានដែនដីក៏មានសមត្ថកិច្ចក្នុងការស្រាវជ្រាវបង្ក្រាបបទល្មើសការដែលមិនបើកចំហផ្ដល់ព័ត៌មានទៅសមត្ថកិច្ចដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវវែងញែករកជនដៃដល់ដោយមានការលាក់បំបាំងអំពើទាំងអស់ហ្នឹងវាជាការរួមចំណែកនៃការប្រព្រឹត្តបទល្មើសដែរ
បាទតំបន់ផ្សារព្រំស្ថិតនៅព្រំប្រទល់កម្ពុជាថៃក្នុងឃុំស្ទឹងកាច់ស្រុកសាលាក្រៅខេត្តប៉ៃលិនគឺជាតំបន់ទីក្រុងខ្នាតតូចមួយនិងប្រៀបដូចជាឋានសួគ៌បនលបែងកាស៊ីណូសម្រាប់ជនជាតិចិនដូចជានៅក្រុងបាវិតនិងខេត្តប្រសេះនោះដែរបាទមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានដឹងថាតំបន់នេះជារឿយៗក៏តែងតែកើតមានបទល្មើសបញ្ហាបង្កអសន្តិសុខសង្គមនឹងមានជនបរទេសរងការបង្ខាំងធ្វើទរណកម្មក៏ប៉ុន្តែសមាជិកតែងតែព្យាយាមបិទព័ត៌មានទាំងនេះហើយពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់នោះក៏សម្ដែងក្តីកង្វល់និងព្រួយបារម្ភពីសវត្ថិភាពនៅក្នុងការប្រកបមុខរបរជាប្រចាំថ្ងៃផងដែរបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះយើងក៏លើកទៅមើលការដាំដំណាំកសិកម្មរបស់អ្នកភូមិនៅក្នុងស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលវិញម្ដងបាទកសិក៏ដាំបន្លែនៅក្នុងភូមិស្វាយតានីឃុំព្រែកគួយស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលនៅតែប្រឈមការលំបាកជួនកាលពួកគាត់ខាតបង់ជួនកាលពួកគាត់ចំណេញបានខ្លះដោយសារតែពិបាករកទីផ្សារហើយត្រូវចំណាយខ្ពស់ទៅលើថ្លៃជីរួមទាំងបញ្ហាអាកាសធាតុផងបាទពួកគាត់ថាបញ្ហាទីផ្សារមិនទៀងទាត់សម្រាប់កសិករដាំបន្លែនៅក្នុងស្រុកដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងមិនបានត្រឹមត្រូវជួយវិញការនាំចូលបន្លែពីក្រៅប្រទេសបាទសូមលោករនាងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍ និងសកម្មភាពរបស់កសិករនៅភូមិស្វាយតានីនឹងការរៀបរាប់អំពីការលំបាករបស់ពួកគាត់អំពីបញ្ហានេះដូចតទៅ
មកយួនដាក់ខ្វាងាយមកទៀនសេះមកប្រហែលជា7 8អី9អីឡើងតោះហើយទាំងឡានទាំងឡានដល់ពីយើងរាន់បានតែទួចហើយដល់ពេលកន្លែងអីឃ្លៀងអញ្ចឹងទៅគេតកែគ្នាអ្នកយកលក់ហ្នឹងលក់បានអញ្ចឹងទៅវាប្លែកហ្នឹងចុះថោកនៅ5-600អញ្ចឹងយើងវាត្រូវខាតយើងចំណាយដើមទុនវាអស់ប្រែដែរដល់ពេលចាយដន់វាឃ្លៀងវាអីចឹងចឹងយើងវាអត់ទៅបានផលទេចឹងយើងត្រូវខាតចឹងអត់ចង់ថាបានអីថោអត់បានណោយអីទេមិនថាជួយអីគាត់ថាអីថាចឹងឲ្យជីឲ្យថ្នាំនឹងរៀងចុះធូរថ្លៃតិចទៅគ្នាក៏វាដាំបានតាមនឹងដែរគឺសុំមកប៉ុណ្ណឹងទេ
វាដាំដល់ជាង2ខែដល់វាខូចដល់ខូចយើងកែកនកែកនហ្នឹងណាអាខ្លះមួយខែកន្លះអាខ្លះ2ខែអត់ទៀងយោងទៅតាមបន្លែវាល្អមិនល្អអញ្ចឹងណាហើយបើបន្លែសពមុខក្នុងកាលមានទីផ្សារក្នុងដាំហើយក្នុងកាលយើងលក់អត់ចេញបោះដឹកពីយួនឲ្យមកពីក្រមហ្នឹងណាបើអញ្ចឹងទៅយើងបាក់លក់វាច្រវោពេក
ខ្ញុំសូមបានថ្លៃ
កុំឲ្យធ្វើបាបរៀនហូតទឹកភ្នែកពេក
បាទនំពោថាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឬបងប្អូនយើងនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងណាជួយគាំទ្រអាបន្លែរបស់ខ្មែរយើងផងព្រោះអីកសិករស្រុកខ្មែរយើងដាំអត់មានប្រើទីមីទេដូចអញ្ចឹងធម្មជាតិចំហ្នឹងហើយបើយើងអត់ជួយគាំទ្រទីផ្សារហ្នឹងអត់មានងប់ហើយជាកសិករហងៃពឹងលើហើយទីផ្សារហ្នឹង
បាទលោកដេនីកញ្ញាជាទីប្រតិជាបន្តទៅទៀតនេះយើងមកតាមដានសេក្រារីការដែលតាក់ទងនឹងប្អូនប្រុសលោកហៃវណ្ណាគឺលោកហៃវណិតដែលជាបញ្ញវន្តមួយរូបមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះជួយបម្រើការងារដល់សង្គមជាតិក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារទាំងអយុត្តិធម៌តើមូលហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតចាប់ខ្លួនប្អូនប្រុសរបស់លោកហៃវណ្ណាធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងតើអ្នកច្បាប់យល់ឃើញយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះចម្លើយសារភាពដែលបានមកពីការបង្ខិតបង្ខំឬការដាក់គំនាបលើជនជាប់ចោតនោះបាទយើងប្រកូលនីតិវិធីនេះជូនដល់លោកច័ន្ទដារ៉ូរីកាពិស្ដាអំពីរឿងនេះជូនលោកដានៀងដូចតទៅ
យុវជនហៃវណិតបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជំនាញវិស្វករជីវសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញវណិតក៏ជាអតីតនិស្សិតអាហារូបករណ៍ Fulbright នៅសាកលវិទ្យាល័យ Kansas State របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែរក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រចំណីអាហារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2023យុវជនរូបនេះបានយកចំណេះដឹងត្រឡប់មកបម្រើការងារដោយធ្វើជាមន្ត្រីរាជការនៅវិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈវិញយុវជនហៃវណិតបច្ចុប្បន្នមានវ័យ28ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតនៅស្រុកកងមាសខេត្តកំពង់ចាមវណ្ណិតមានសម្បុរសជាកូនទី4ក្នុងត្រកូលមានជីវភាពរស់នៅសមរម្យនិងជាប្អូនបង្កើតរបស់លោកហៃវណ្ណាប្រធានចរណាសង្គ្រោះជាប្រចាំប្រទេសជប៉ុនដែលតែងតែបញ្ចេញមតិរិះគន់មិនសមចិត្តមាត់និងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងភាពអសកម្មចំពោះមេដឹកនាំក្រុងភ្នំពេញយុវជនហៃវណ្ណិតបានរងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់រហូតលោកសម្រេចចិត្តចាកចេញប្រទេសថៃតែត្រូវអាជ្ញាធរលោកហ៊ុនសែនចាប់ខ្លួននៅច្រកព្រំដែនប៉ោយប៉ែតកាលពីថ្ងៃទី16ខែសីហាគណៈសមាជិកគ្រួសាររបស់លោកបានភៀសខ្លួនទៅដល់ប្រទេសជប៉ុនដោយសុវត្ថិភាពបច្ចុប្បន្នវណ្ណិតកំពុងជាប់ឃុំបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារមើ1ដោយតុលាការក្រុងភ្នំពេញចាប់ប្រកាន់ពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមការចាប់និងចោទប្រកាន់នេះបន្ទាប់ពីប្រធានប្រសិទ្ធិនឹងជាអនុនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាបានបញ្ចេញមតិប្រតិកម្មខ្លាំងៗចំពោះលោកហៃវណ្ណាដែលចូលបញ្ចេញមតិឬខមមិននៅលើ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនអំពីការប្រួយបារម្ភរឿងដាក់ខេត្តខ្មែរចំនួន4ដែលស្ថិតនៅភាគឦសាននៃប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីអភិវឌ្ឍរួមគ្នាជាមួយវៀតណាមនិងឡាវលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យសមត្ថកិច្ចស្វែងរកគ្រួសាររបស់លោកហៃវណ្ណានិងអ្នកគុណនៅក្រៅប្រទេសផ្សេងទៀត
ឈ្មោះថៃវណ្ណានៅឯជប៉ុនបានចូលមកនិយាយពីរឿងកាត់3-4ខែតឲ្យគេកាត់3-4ខែតទៅទីបានខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំខ្ជិលតមកប្លុកវាកវត្តចោលទៅប ប៉ុន្តែអ្នកឯងមិនទៅផំច្រឡំទេណាអ្នកឯងក៏មានក្រុមគ្រួសារនៅស្រុកខ្មែរណាសូមដែរត្រូវចងចាំ
មិត្តភ័ក្ដិយុវជនហៃវ៉ាន់ណិតគឺលោកស៊ុំជីវ៉ាដែលសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុនប្រវត្តិជូអាស៊ីសរីថាអ្វីដែលសមត្ថកិច្ចចាប់ប្រកាន់លើលោកហៃវ៉ាន់ណិតពាក់ព័ន្ធសកម្មភាពបះបោរផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវពីព្រោះចាប់តាំងពីលោករាប់អានជាមួយវ៉ាន់ណិតរយៈពេល10ឆ្នាំមកនេះវ៉ាន់ណិតមិនដែលនិយាយឬធ្វើសកម្មភាពនយោបាយជាមួយបងប្រុសម្ដងណានោះទេផ្ទុយទៅវិញវ៉ាន់ណិតជានិស្សិតរៀនពូកែនៅក្នុងសាលាឧស្សាហ៍ព្យាយាមនិងចេះដឹងទុកធរៈជាមួយមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនហើយចុងក្រោយនេះគាត់នៅតែទៅបម្រើការងារនៅស្ថាប័នរដ្ឋបើទោះបីអាជ្ញាធរដាក់សម្ពាធលើគ្រួសារយ៉ាងណាក្តី
ក្នុងរយៈពេលដែលយើងស្គាល់គ្នា10ឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំអត់ឃើញសកម្មភាពវ៉ាន់ណិតមួយណាដែលបង្ហាញថាគាត់ចូលរួមនយោបាយគាត់ចង់បះបោរគាត់ចង់ធ្វើរឿងអីជាមួយគេចឹងណាព្រោះអីបើសិនបើគាត់ចង់ធ្វើហ្នឹងគាត់ប្រកាសជាមកប្រមូលខ្ញុំថាអញ្ចឹងយើងនិយាយគ្នាចឹងណាតែអត់ដែរមានសម័យតែម្ដងថាឲ្យទៅចូលរួមរឿងនយោបាយរឿងអីហ្នឹងគឺអត់ដែរតែគាត់ជាមនុស្សដែលគេឆ្លាញ់គាត់ខ្លាំងណាស់គាត់ឆ្លាញ់គាត់ណាស់មិត្តភ័ក្ដិទាំងគ្រូបរៀន
លោកស៊ុំជីវ័នយល់ថាការចាប់ខ្លួនវ៉ាន់ណិតដោយសារតែបងប្រុសធ្វើសកម្មភាពនយោបាយមិនស្របនឹងរដ្ឋាភិបាលគឺជារឿងអយុត្តិធម៌លោកបន្តថាការចាប់ខ្លួនមនុស្សគ្មានកំហុសនឹងជាធនធានដ៏កម្រលះបង់បម្រើប្រយោជន៍ជួយដល់សង្គមយកទៅដាក់ពន្ធនាគារនៅពេលនេះមិនផ្ដល់ផលចំណេញដល់រដ្ឋាភិបាលនិងសង្គមទេលោកស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលដោះលែងលោកហៃវ៉ាន់ណិតឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញ
នៅពេលដែលខ្ញុំឃើញគាត់លះបង់ច្រើនចឹងហើយចុងក្រោយគាត់ត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនហើយចោទថាគាត់នឹងចូលរួមសកម្មភាពបះបោរអីចឹងសម្រាប់ខ្ញុំបើនិយាយភាសាធម្មតាគឺយើងស្រាប់តែភ្នែកអាណិតមិត្តភ័ក្ដិថាបើតាមអ្វីដែលខ្ញុំស្គាល់ពដែលខ្ញុំមាននៅក្នុងដៃហ្នឹងគឺគាត់មានកំហុសអីទាំងអស់ហើយហេតុអីធ្វើអញ្ចឹងដែរគាត់ដោយសារតែគាត់មានបងប្រុសដែលធ្វើរឿងនយោបាយមិននឹងម្នាក់ម្នាក់មានការចង់បានរៀងខ្លួនអញ្ចឹងបើបងប្រុសគាត់ធ្វើរឿងនយោបាយប្រហែលគាត់ត្រូវរងមានថារងសម្ពាធអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងយកមកដាក់លើគាត់ខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ក្នុងនាមជាមនុស្សហើយក្នុងនាមជានិស្សិតដែលបានហ៊ានជ្រៅជ្រះខ្ញុំគិតថាវាជារឿងអយុត្តិធម៌សម្បីតែពលរដ្ឋសាមញ្ញក៏គាត់ទទួលយកអត់បានដែរគំថាឡើយអ្នកដែលទទួលបានការអប់រំខ្ពស
់ជុំវិញការចាប់ខ្លួនយុវជនហៃវ៉ាន់ណិតដែលជាមន្ត្រីរាជការផ្នែកសុខភាពសាធារណៈនេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនទាន់សុំការបញ្ជាក់ជុំវិញរឿងនេះពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកជិងរ៉ាបាននៅឡើយទេក្រោយការចាប់ខ្លួនសមត្ថកិច្ចបានបញ្ចេញវីដេអូវាយប្រហារលើលោកហៃវ៉ាន់ណានិងមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសដោយអះអាងថាលោកហៃវ៉ាន់ណិតពាក់ព័ន្ធសកម្មភាពអូសទាញប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រមូលផ្តុំធ្វើបាតកម្មផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនិងប្រឆាំងគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV នៅលើបណ្ដាញសង្គមទោះជាយ៉ាងណាសមត្ថកិច្ចមិនព្រមដោះលែងលោកហៃវ៉ាន់ណិតនោះទេបើទោះបីជាលោកព្រមធ្វើវីដេអូសារភាពកំហុសដោយមនុស្សមួយចំនួនដែលអាជ្ញាធរបានដោះលែងឬធ្វើតាមការចង់បានរបស់មេដឹកនាំក្រុងភ្នំពេញយ៉ាងណាក្តីនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលលោកហ៊ុនសែនគំរាមនឹងចាប់មនុស្សយកទៅធ្វើជាចំណាត់ខ្មាំងនយោបាយដើម្បីធ្វើឲ្យមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកដទៃទៀតបាញ់ឈប់សកម្មភាពប្រឆាំងលោកឬចោទចោលខាងលោកអ្នកខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិងសង្គមលោកសឹងសែនករណាមើលឃើញថាចម្លើយសារភាពលោកហៃវ៉ាន់ណិតមិនខុសពីករណីសកម្មជននយោបាយនិងសកម្មជនសង្គមដទៃទៀតទេគឺសមត្ថកិច្ចតែងតែប្រើប្រាស់មធ្យោបាយទុច្ចរិតដោយលួងលោមបង្ខំឲ្យទទួលកំហុសទាំងពួកគាត់មិនបានធ្វើខុសជាថ្នូរសន្យាដោះលែងឬយកគ្រួសារមកដាក់សម្ពាធជាដើមប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចមិនបានដោះលែងទេហើយថែមទាំងប្រមូលចម្លើយសារភាពទាំងនោះយកទៅផ្សព្វផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមបម្រើប្រយោជន៍នយោបាយឲ្យអ្នកកាន់អំណាចនិងទុកធ្វើជាផោះតាំងដាក់បន្ទុកលើជនជាប់ចោតនៅតុលាការទៀតផងលោកសង្សានករណាថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើបាបបងប្រុសមិនបានបែរទៅជាធ្វើបាបប្អូនប្រុសបែបនេះថាជាទង្វើគំរាមកំហែងនិងគ្មានគុណធម៌លោកធៀបការចាប់ខ្លួននិងចាប់ប្រកាន់មនុស្សតាមអំពើចិត្តនេះមិនខុសពីសម័យខ្មែរក្រហមនោះឡើយគឺចោទនរណាម្នាក់ថាជាខ្មាំងហើយយកប្រពន្ធកូនបងប្អូនអ្នកទាំងនោះទៅសម្លាប់ចោលទាំងអស់បើទោះបីជាគ្នាគ្មានកំហុសអ្វីក៏ដោយ
អនុវត្តច្បាប់មួយគឺប្រើប្រាស់នៅអំណាចគូហេតុពេកហើយមិនគោរពទៅតាមសិទ្ធិដែលទទួលបានយុត្តិធម៌របស់ជនរងគ្រោះដែលរងការចាត់វិធានការពីសមត្ថកិច្ចនឹងទីអញ្ចឹង ងយើងយល់ថាការចាត់វិធានការទាំងអស់នេះវាហាក់ដូចជាមិនសមនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសដែលប្រកាន់នៅរបបយុត្តិធម៌និងគោរពសិទ្ធិមនុស្សឯទេបាទ
ចំណែកអ្នកច្បាប់និងជាមេធាវីការពារក្តីបណ្ឌិតស៊ិនជុំជួនប្រវត្តិអាស៊ីសេរីថាប្រសិនបើសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនមនុស្សដោយគ្មានដីកាពីតំណាងអាយកាការឃាត់ខ្លួននៅក្នុងអំឡុង24ម៉ោងសមត្ថកិច្ចមិនផ្ដល់ដំណឹងទៅមេធាវីឬគ្រួសារនឹងការឃាត់ខ្លួនមនុស្សទុកអស់រយៈពេល48ម៉ោងហើយមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌មិនបានបញ្ជូនទៅតុលាការនោះគឺជាការអនុវត្តខុសនីតិវិធីនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរទន្ទឹមនឹងនេះមេធាវីរូបនេះបញ្ជាក់ថាគោលការណ៍ច្បាប់រាល់ចម្លើយសារភាពឬទទួលកំហុសបានមកពីការបង្ខិតបង្ខំឬដោះដូរអ្វីមួយនោះទោះបីជាចម្លើយទាំងនោះសរសេរជាលិលាអក្សរឬផ្តិតមេដៃពីជនជាប់ចោតក្តីគឺមិនអាចចាត់ទុកជាបានការនឹងមិនអាចធ្វើជាផុសតាងសម្រាប់ដាក់បន្ទុកលើជនជាប់ចោតបានទេ
បើស្នាការអនុវត្តរបស់មន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌របស់ស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចដូចជាតុលាការឯកដើមទៅទៅនឹងនីតិវិធីទេវាជារឿងមួយអយុតិធម៌ហើយជាអំពើមួយរងភាពអយុតិធម៌ប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរណាស់អញ្ចឹងស្ថាប័នទាំងអស់ហ្នឹងគួរតែពិចារណាឡើងវិញទាក់ទងទៅនឹងការអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវហើយការណាយើងអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍ច្បាប់ហើយស្រុកយើងប្រទេសយើងទទួលបានចាស់ច្បាស់ថានឹងមាននីតិរដ្ឋហើយ
អ្នកច្បាប់និងអ្នកខ្លំមើលលើកឡើងថាប្រទេសមួយដឹកនាំដោយមេដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការអនាធិបតេយ្យរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនិងចាប់ចងមនុស្សដាក់គុកតាមអំពើចិនលែងដឹងច្បាប់ទម្លាប់បែបនេះគឺបង្ហាញពីគំរូអាក្រក់របស់មេដឹកនាំនិងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលែងមានជំនឿលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ហើយជំរឹះចុងក្រោយជាមិនផុតពីប្រជាពលរដ្ឋងើបតវ៉ានោះទេវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាកទងប្រធានអង្គភាពអ្នកណោមពាករដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណានិងអ្នកណោមពាកក្រសួងយុត្តិធម៌លោកជិនម៉ាលីនដើម្បីសុំការឆ្លើយតបជុំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី23ខែសីហាតាកទិនរឿងនេះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch កាលពីថ្ងៃទី20សីហាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជំរុញរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនអន្តរាគមន៍ទៅរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យបញ្ឈប់រាល់សកម្មភាពគំរាមកំហែងបំផិតបំភ័យលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិទាំងរស់នៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសជាបន្តអង្គការដដាលរំលឹកថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនពេញចិត្តចំពោះអ្នកដែលមាននិន្នាការផ្ទុយនៅប្រទេសជប៉ុនដោយករណីលោកហៃវណ្ណាដែលសកម្មក្នុងការរៀបចំបាតកម្មនៅប្រទេសជប៉ុនប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកន្លងមកអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ឈប់ទង្វើអមនុស្សធម៌អំពើស្មោកគ្រោកដែលយកសមាជិកគ្រួសារអ្នកដែលមាននិន្នាការផ្ទុយយកធ្វើជាចំណាត់ខ្មាំងនយោបាយពួកគាត់ក៏អំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យដោះលែងប្រជាពលរដ្ឋដែលអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិរួមទាំងលោកហៃវណិតឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដែលឥតលក្ខខណ្ឌខ្ញុំបាទចន្ទរោវុទ្ធុអាស៊ីសេរី
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តទៅទៀតនេះក៏តាក់ទងនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែរដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងតែជំរុញទៅក្រសួងកសិកម្មឲ្យពន្យាការដាក់ពង្រាយមន្ត្រីបច្ចេកទេសកសិកម្មនៅគ្រប់ឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសឲ្យបានឆាប់ដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មតាមបែបទំនើបបាទក៏ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023រហូតមកទល់នឹងពេលនេះមានរយៈពេលជិត1ឆ្នាំទៅហើយក្រសួងទើបតែជ្រើសរើសបានអ្នកបច្ចេកទេសចំនួន250អ្នកប៉ុណ្ណោះបាទយើងប្រកូលនាទីនេះជូនដល់អ្នកស្រីម៉ៅសុធនីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកនាងពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
អ្នកអត្ថាធិប្បាយនិងមន្ត្រីបកប្រឆាំងសង្ស័យថាការដែលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតជ្រើសរើសអ្នកបច្ចេកទេសកសិកម្មដាក់ពង្រាយមិនបានគ្រប់ចំនួនទៅតាមឃុំសង្កាត់គឺដោយសារតែរកអ្នកស្មោះត្រង់ខាងនយោបាយជាជាងរកអ្នកបច្ចេកទេសពិតប្រាកដអ្នកអត្ថាធិប្បាយបញ្ហានយោបាយនិងសង្គមលោកកឹមសុខមានប្រសាសន៍ថាបច្ចុប្បន្នយុវជនខ្មែរជាច្រើនបានរៀនជំនាញផ្នែកកសិកម្មហើយរកការងារធ្វើមិនបានលោកថាបញ្ហាដែលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតជ្រើសរើសអ្នកបច្ចេកទេសកសិកម្មទៅដាក់ពង្រាយនៅតាមឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសមិនបានគ្រប់ចំនួននោះគឺដោយសារតែការជ្រើសរើសនោះរកតែអ្នកស្មោះត្រង់និងនយោបាយជាជាងរកអ្នកមានជំនាញពិតប្រាកដ
បច្ចុប្បន្នពលរដ្ឋត្រូវការការងារណាក៏ប៉ុន្តែបែរទៅជាមួយឆ្នាំហើយឬមិនបានមកគាត់នេះនោះមានន័យថាគឺដោយសារតែសំណួរក្នុងវិញ្ញាសាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគ្រប់គ្រងនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនម៉ាណែតគឺមិនមែនជារឿងកសិកម្មមែនទេដល់ទៅពេលវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណួរនយោបាយដែលយុវជនគ្រាន់តែស្ដាប់ទៅខ្ពើមករអើមគេមិនចង់ចូលរួមតែម្ដងណាដល់ទៅពេលគេមិនចង់ចូលរួមធ្វើម៉េចអាចរើសមនុស្សរហូតដល់មកគាត់តែបាន
ការរីកគុណដូច្នេះធ្វើឡើងនៅបន្ទាប់ពីរយៈពេលមួយឆ្នាំមកហើយក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទជ្រើសរើសអ្នកបច្ចេកទេសកសិកម្មបានតែ250នាក់ក្នុងចំណោមចំនួនសរុប1000នាក់ដែលរដ្ឋាភិបាលចង់បានបច្ចុប្បន្នស្រីស្រីមិនអាចសុំការអធិប្បាយជំវិញការប្រឡងជ្រើសរើសអ្នកបច្ចេកទេសកសិកម្មពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មលោកខឹមវិណងបានណឡាយទេនៅថ្ងៃទី24ខែសីហាក៏ប៉ុន្តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងក្នុងវិធានការរក្សាលំនឹងតម្លៃផលិតផលកសិកម្មកាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហាថារដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញគោលការណ៍រៀបចំឲ្យមានសហគមន៍កសិកម្មទំនើបនៅតាមទនបទហើយបានឲ្យជ្រើសរើសមន្ត្រីបច្ចេកទេសចំនួន 1,000 នាក់ដាក់ពង្រាយនៅតាមឃុំសង្កាត់ទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសតាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023មករហូតមកដល់ពេលនេះក្រសួងកសិកម្មទើបតែជ្រើសរើសបាន250នាក់ប៉ុណ្ណោះដាក់ពង្រាយនៅតាមឃុំសង្កាត់ចំនួន250ឃុំក្នុងចំណោមឃុំសង្កាត់សរុបចំនួនជាង 1,600 ឃុំសង្កាត់
ផែនការចាស់គឺមានត្រឹមតែ800នាក់ទេជាបានអនុញ្ញាតឲ្យបន្ថែម200នាក់ទៀតឲ្យគ្រប់1000នាក់ដើម្បីពន្យឺនការពង្រីកមន្ត្រីបច្ចេកទេសកសិកម្មតាមបណ្ដាខេត្តជាពិសេសទៅតាមឃុំទាំងអស់នៃខេត្តស្ទឹងត្រែងខេត្តកោះចេះខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងខេត្តរតនគិរីដើម្បីចូលរួមជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនៅខេត្តក្នុងតំបន់អេសានរបស់យើង
អ្នកជំនាញកសិកម្មម្នាក់សុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយសារបារម្ភពីសុវត្ថិភាពឲ្យដឹងថានៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានសាលាបង្រៀនជំនាញកសិកម្មចំនួន3ធំធំគឺនៅចំការដូងនៅសាលាកសិកម្មព្រៃលៀបក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅស្រុកកំចាយមាខេត្តព្រៃវែងក្នុងមួយឆ្នាំមាននិស្សិតបានបញ្ចប់ការសិក្សាជំនាញកសិកម្មពីចំនួន500ទៅ600នាក់ក៏ប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជារយៈពេលមួយឆ្នាំមកហើយនេះរដ្ឋាភិបាលជ្រើសរើសអ្នកបច្ចេកទេសកសិកម្មឲ្យបម្រើការងារមិនបានគ្រប់ចំនួនអតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអានយកឃើញថាយុទ្ធសាស្ត្រជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅពេលនេះមិនមែនជាឆន្ទៈក្នុងការលើកស្ទួយវិស័យកសិកម្មនិងជីវភាពកសិករពិតប្រាកដនោះទេគឺគ្រាន់តែជាការធ្វើប្រជាពិធតតែប៉ុណ្ណោះលោកថាគោលនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលកំពុងធ្វើនេះគឺมันអាចលើកស្ទួយវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាឲ្យបានល្អប្រសើរនោះឡើយពីព្រោះមានតែគោលនយោបាយជ្រើសរើសអ្នកបច្ចេកទេសក៏ប៉ុន្តែมันមានការធ្វើប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រឲ្យគ្រប់គ្រាន់มันបានជួយកសិករឲ្យមានអន្តរទានសម្រាប់ការផលិតឲ្យបានច្រើនព្រមទាំងគ្មានគោលនយោបាយបញ្ចុះតម្លៃថ្នាំកសិកម្មនិងមិនបានរកទីផ្សារនាំចេញផលិតផលកសិកម្មជាដើម
ខ្ញុំយល់ថាការជំរុញអភិវឌ្ឍកសិកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងมันអាចជួយលើកស្ទួយជីវភាពកសិករបានដែរមិនអញ្ចឹងទេមានកសិករយើងចំណាក់ស្រុកធ្វើការនៅថៃនៅម៉ាឡេស៊ីអីជាដើមហើយកសិកររបស់យើងហ្នឹងគាត់ជំពាក់លុយធនាគារវ៉ុនកោឯងដោយសារតែវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាហ្នឹងមានការអន់ថយមែនទែនណា
ទាំងអ្នកនយោបាយគណៈបព្វប្រឆាំងនិងអ្នកអត្ថាធិប្បាយបញ្ហាសង្គមយកឃើញស្រដៀងគ្នាថាបញ្ហាដែលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតជ្រើសរើសអ្នកបច្ចេកទេសមិនបានគ្រប់ចំនួនគឺដោយសារតែរកអ្នកស្មោះត្រង់នយោបាយនោះគឺជារឿងម្យ៉ាងហើយរឿងម្យ៉ាងទៀតគឺរដ្ឋាភិបាលនេះបានគម្រាមកំហែងនិងធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើអ្នកជំនាញកសិកម្មមួយចំនួនផងដែរជាក់ស្ដែងសមាជិករដ្ឋាភិបាលបានចាប់ខ្លួនអ្នកជំនាញកសិកម្មមួយរូបគឺលោកនីណាក់កាលពីថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2024ក្រោមការចាប់ប្រកាន់ពីបទបរិហាកេរ្តិ៍និងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងបន្ទាប់ពីលោកនីណាក់បានសរសេរឬគុណនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ជុំវិញការកាត់ដីឲ្យលោកខេងសួរដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារនិងបណ្ដោះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈអស់ជាច្រើនពាន់ហិកតានៅតំបន់ជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃមក ចាននាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តទៅទៀតនេះតាក់ទងនឹងសមត្ថកិច្ចចាប់ឃុំខ្លួនយុវជននៅក្នុងអំឡុងពេលដែលពលរដ្ឋចេញតវ៉ារឿងគម្រោង CLV បាទសាច់ញាតិនៅតែបារម្ភពីសវត្ថភាពយុវជនសង្គម២នាក់ក្រោយពេលសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនតាំងពីថ្ងៃទី22ខែសីហាដោយមិនដឹងពីមូលហេតុអ្វីឡើយបាទសង្គមស៊ីវិលអំពាវនាវទៅដល់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យបញ្ឈប់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយដោះលែងក្រុមយុវជននិងសកម្មជននយោបាយឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិបាទយើងប្រកូលនីតិនេះជូនដល់លោកច័ន្ទដារ៉ូលោកមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីរឿងនេះជូនលោកនាងដូចតទៅ
ឪពុករបស់កញ្ញាជៀនសុតណាសមាជិកយុវជនអ្នកស្ម័គ្រចិត្តក្រុមអ្នកបន្តដំណើរគឺលោកជូជៀនប្រវត្តិជួអស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី24ខែសីហាថាលោកបារម្ភអំពីសុខទុក្ខនិងខ្លាចអាញាធើធើបាប់កូនពីព្រោះមកដល់ពេលនេះសមត្ថកិច្ចមិនទាន់ផ្ដល់ដំណឹងពាក់ព័ន្ធការចាប់ខ្លួននេះនៅឡើយទេអតីតយោធិនពីការរស់នៅខេត្តស៊ីមរាបរូបនេះបញ្ជាក់ថាកូនរបស់លោកគឺជាមនុស្សស្លូតត្រង់រៀនពូកែនិងស្រឡាញ់សង្គមដូច្នេះលោកអំពាវនាវដល់សមត្ថកិច្ចដោះលែងកូនស្រីធ្វើត្រឡប់មកជួបជុំគ្រួសារនិងបន្តការសិក្សាវិញ
ខ្ញុំដល់គិតវែងឆ្ងាយនៅធ្វើជាម៉ែជាឪគេដល់ឮថាកូនមានបញ្ហាដល់ខ្ញុំទឹកភ្នែកទឹកសំបកទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហើយមានដំណឹងមួយមកបន្តិចសោះដល់ខ្ញុំក៏មិនដឹងថាដល់ផ្លូវណាទៅផ្លូវណាខ្ញុំក៏អង្គុយទៅបានតាមព្រះសន្ទះសន្ទាវដាទៅមកទៅបានកូនសូមបងបងសមត្ថកិច្ចទាំងអស់បានឮហើយក៏សូមជួយកូនខ្ញុំមួយមកអូខ្ញុំនេះប្រាប់សាត់ណាស់ហើយបណ្ដាជាតិដាច់ដៃដាច់ជើងនៅតែបណ្ដាប្រទេសជាតិណែ
ចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកហុកពៅកាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហាបានបញ្ជាឲ្យសមត្ថកិច្ចចុះបិទទីតាំងផ្ទះជួលបុគ្គលិកនៃអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍធនធានយុវជននៅសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុខទន្ទឹមនឹងនេះសមត្ថកិច្ចក្រុងភ្នំពេញបានចាប់ខ្លួនបុគ្គលិកនៃអង្គការអភិវឌ្ឍធនធានយុវជនហៅកាត់ថា YODP ម្នាក់គឺលោកឈៀងរិទ្ធីនិងសមាជិកយុវជនអ្នកស្ម័គ្រចិត្តក្រុមអ្នកបន្តដំណើរម្នាក់ទៀតគឺកញ្ញាជៀនសុណាមុនបាត់ខ្លួនប៉ុន្មានថ្ងៃនេះលោកឈៀងរិទ្ធីបានបង្ហោះសារនៅលើគណនី Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនថារបបផ្ដាច់ការឡើងដល់កំពូលថ្ងៃអវសានគង់ចូលមកដល់ឆាប់ឆាប់រីឯកញ្ញាឈៀនសុណាតែងតែចូលរួមទីមទីឲ្យតុលាការដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថាននិងសង្គមកន្លងមកអ្នកខ្លំមើលសង្កេតឃើញថាសកម្មភាពរបស់សកម្មជនទាំងនោះគឺជាការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពដោយមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសច្បាប់ឬពាក់ព័ន្ធការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងគម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ CLV ដែលរដ្ឋាភិបាលយកលេសបង្ក្រាបចាប់ប្រជាពលរដ្ឋនិងយុវជនដាក់ពន្ធនាគារនោះទេជុំវិញរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសំវិជ្ជការមិនទាន់ឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់វិទ្យុអាស៊ីស្រីទេដោយអះអាងថាលោកមិនទាន់ទទួលរបាយការណ៍ពីសមត្ថកិច្ចជំនាញនៅឡើយចំណែកអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរិនមិនអាចសុំការបកស្រាយជុំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី24ខែសីហាទោះជាយ៉ាងណាអាញាធិបតេយ្យបានបើកយុទ្ធនាការចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយសកម្មជនសង្គមនិងយុវជនដោយលាក់បាំងព័ត៌មានមិនបង្ហាញដីកានិងជូនដំណឹងទៅគ្រួសារពួកគេឲ្យបានដឹងនោះឡើយបញ្ហានេះសាច់ញាតិរិះគន់នឹងហៅការចាប់ខ្លួនសមាជិកគ្រួសារពួកគាត់ថាជារឿងអយុត្តិធម៌និងជាការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយអនុប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដេកធ្លីនឹងធនធានធម្មជាតិនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកយិនមេងលីមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាប្រកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋប៉ុន្តែនៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះការចាប់ខ្លួនក្រុមយុវជនពាក់ព័ន្ធរឿងសេរីភាពបញ្ចេញមតិបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់និងរាលដាលកាន់តែធំ
រាជការពិសេសរបស់អង្គការសហជីពក៏បាននិយាយដែរថាការចាប់ខ្លួនទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេរីភាពបញ្ចេញមតិទាំងអស់គឺគាត់និយាយក្នុងនាមគាត់ជាម្ចាស់ប្រទេសម្ចាស់អំណាចគាត់មានការព្រួយបារម្ភពីប្រទេសជាតិគាត់ទៅថាគាត់លើកឡើងអញ្ចឹងហើយតែចុងរដ្ឋាភិបាលធ្វើចំណាត់ការតែម្ដងរដ្ឋាភិបាលទៅតែឆ្លើយតបដោយវិជ្ជមានធ្វើការបញ្ជូនព្យាយាមជៀសវាងការប្រើប្រាស់នៅវិធានការព្យាយាមបញ្យលដល់យុវជនព្យាយាមបញ្យលដល់ប្រជាប្រដ្ឋតាមទីវិងការប្រើប្រាស់យន្តការការចាប់នេះបាទ
សាច់ញាតិនឹងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាមទាររដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការចាប់ខ្លួនក្រុមយុវជននិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដាក់ពន្ធនាគារហើយដោះលែងពួកគាត់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដើម្បីស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សកែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានទំនុកចិត្តឡើងវិញខ្ញុំបាទចន្ទរោវុទ្ធ្យអាស៊ីសេរី
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើពិធីស្វាគមន៍សម្បត្តិវប្បធម៌70រូបដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រគល់មកឲ្យប្រទេសកម្ពុជាវិញបាទក្រសួងវប្បធម៌បញ្ជាក់ថាវត្ថុបុរាណទាំងនោះមានអាយុកាលតាំងពីមុនសម័យអង្គរមកម្ល៉េះបាទយើងប្រគល់លេខនេះជូនដល់លោកថាថៃរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកនាងដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលបានធ្វើពិធីទទួលវត្ថុបុរាណខ្មែរដែលបានប្រគល់ត្រឡប់មកកម្ពុជាជាប្រទេសកំណើតវិញពីសារមន្ទីរនិងវិស័យឯកជននៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហានៅវិមានសន្តិភាពសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងវប្បធម៌បញ្ជាក់ថាសម្បត្តិវប្បធម៌ខ្មែរទាំងនោះមានចំនួន70រូបខ្លះជារូបបដិមាផ្នែកព្រហ្មញ្ញសាសនានិងព្រះពុទ្ធសាសនាមានអាយុកាលតាំងពីមុននិងសម័យអង្គររួមទាំងបដិមាថ្មធំៗដ៏ប្រណិតដូចជាបដិមាទេពនៃទេវកថាមហាភេតរៈបដិមាព្រះឥសូរនាងឧមានិងបដិមាព្រះអដ្ឋនារីស្វរៈពីអតីតរាជធានីកោះកេព្រមទាំងព្រះសិនៃព្រះលោកេសូដែលបដិមាទាំងនេះត្រូវបានគេយកចេញពីកម្ពុជាអំឡុងសម័យសង្គ្រាមនិងការជួញដូរខុសច្បាប់ក្រសួងវប្បធម៌បញ្ជាក់ថាការទទួលបានប្រលឹងដូនតាខ្មែរមកវិញនៅពេលនេះជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកតាមរយៈរដ្ឋអាជ្ញាសង្កាត់ភាគខាងត្បូងក្រុងញូវយ៉កការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសន្តិសុខមាតុភូមិនិងការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាសង្កាត់ម៉ាន់ហាត់ថានរួមទាំងអ្នកប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់សម្បត្តិវប្បធម៌ទាំង70រូបត្រឡប់មកកម្ពុជាតាមរយៈការចរចាការស្ម័គ្រចិត្តការរឹបអូសនិងការតស៊ូតាមផ្លូវច្បាប់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនថាពិធីទទួលវត្ថុបុរាណខ្មែរទាំងនេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការថែរក្សាការជួសជុលឡើងវិញនឹងការអបអរចំពោះបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ដ៏សម្បូរបែបរបស់កម្ពុជា
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះយើងមកពិនិត្យមើលស្ថានភាពទឹកទន្លេមេគង្គវិញម្ដងបាទទឹកទន្លេមេគង្គនារដូវវស្សានៅក្នុងឆ្នាំនេះបានស្រកចុះយ៉ាងគំហុកដែលបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយគ្រួសាររស់នៅតាមដងទន្លេបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលដោយសារតែការនេសាទត្រីធ្លាក់ចុះនិងទិន្នផលផ្សេងៗក៏ធ្លាក់ចុះដែរបាទអ្នកជំនាញនិងប្រជានេសាទលើកឡើងឲ្យដឹងថាហេតុផលដែលផ្ទៃទឹកទន្លេស្រកចុះខ្លាំងនេះឆ្នាំនេះគឺដោយសារតែមានការបិទទំនប់វារីអគ្គិសនីផ្ទៃទឹកទន្លេមេគង្គខាងលើដែលធ្វើឲ្យវងត្រីពិបាកបន្លាស់ទីពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយបាទយើងប្រកូលនាទីនេះជូនដល់លោកហុំចម្រើនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកនាងពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ប្រជានេសាទតាមដងទន្លេមេគង្គក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងឲ្យដឹងថាកម្ពស់ទឹកទន្លេនារដូវវស្សាឆ្នាំនេះស្រកចុះខ្លាំងខុសប្លែកពីឆ្នាំមុនៗដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋប្រកបរបរនេសាទត្រីមិនសូវបាននោះទេលោកបួយចន្ទទីរស់នៅភូមិបាចុងឃុំព្រះបាទខេត្តស្ទឹងត្រែងប្រកបរបរនេសាទតាមដងទន្លេមេគង្គអស់រយៈពេលជិត30ឆ្នាំមកហើយលោកប្រាប់វត្ថុអាស៊ីសេរីថាចាប់តាំងពីលោកប្រកបរបរនេសាទមកមិនធ្លាប់ឃើញកម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គស្រកចុះខ្លាំងនារដូវវស្សាដូចឆ្នាំនេះឡើយលោកយល់ថាកត្តាសំខាន់ដែលបណ្ដាលឲ្យទិន្នផលត្រីថយចុះហើយកម្ពស់ទឹកមិនទៀងទាត់ឬមិនផ្ដល់ភាពងាយស្រួលសម្រាប់ត្រីផ្លាស់ទីគឺទំនងដោយសារតែការបិទបើកទំនប់វារីអគ្គិសនីមិនទៀងទាត់មួយវិញទៀតលោកឲ្យដឹងថាការនេសាទត្រីខុសច្បាប់នៅតែបន្តកើតមានដោយគ្មានការទប់ស្កាត់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយ
ប៉ុន្តែដូចកាលគេតន់ធ្វើសំណប់ខែហ្នឹងពេញតែនៅទីសំណប់ចង់ទីមកបើទឹកឡើងឡើងទៅស្រកស្រកទៅត្រីក៏ទៅមានបើថាគេអត់តន់ធ្វើសំណប់គឺមុនហ្នឹងខែណាក៏សម្បូរត្រីយ៉ាប់ទៅពួកអាឆក់ហ្នឹងវាខ្លាញ់វិញឆក់តាមហ្នឹងរត់ទៅយប់
ជារៀងរាល់ឆ្នាំចាប់ពីចន្លោះខែឧសភាដល់ខែកញ្ញារដ្ឋបាលជលផលខេត្តស្ទឹងត្រែងតែងហាមប្រាមមិនឲ្យប្រជានេសាទរៃមងនិងអួនខ្នាតធំតាមដងទន្លេនោះទេព្រោះអំឡុងខែនេះគឺជារដូវត្រីពងអំឡុងពេលត្រីពងនេះពលរដ្ឋអាចនេសាទត្រីតាមច្រាំងទន្លេតែប៉ុណ្ណោះចំណែកអ្នកនេសាទតាមដងទន្លេមេគង្គម្នាក់ទៀតគឺលោកសេនសុកក៏បានត្អូញត្អែរអំពីការថយចុះទិន្នផលត្រីតាមដងទន្លេមេគង្គដែរលោកនិយាយថានារដូវវស្សាឆ្នាំនេះកុំថាឡើយនេសាទត្រីយកទៅលក់សម្បីតែការនេសាទជាលក្ខណៈគ្រួសារដើម្បីធ្វើជាអាហារប្រចាំថ្ងៃក៏ពិបាករកត្រីដែរ
ត្រីកន្លែងនេះវានៅយូរទេវាមកវាតឡើងទៅផុតហើយវាទៅលឿនលឿនកន្លែងជំរកវាមានដើមឈើច្រើនទឹកហូរខ្លាំងនេះកន្លែងវាឆ្លងកាត់តែតែវាទៅហួរអស់
ពរដ្ឋឲ្យដឹងថានៅតាមបណ្ដោយដងទន្លេមេគង្គចាប់ពីចំណុចឃុំប្រាសាទដល់ភូមិអូត្រេសក្នុងឃុំថ្លាបរិវត្តមានពរដ្ឋរស់នៅប្រមាណ500គ្រួសារហើយ 80% ជាអ្នកភូមិនៅតំបន់នោះប្រកបរបរនេសាទឯផ្ទះរបស់ពរដ្ឋភ្នាក់ច្រើនសង់ពីឈើហើយផ្ទះពរដ្ឋខ្លះបិទបាំងជញ្ជាំងស្ទើរតែមិនជុំពរដ្ឋនៅតំបន់នេះភ្នាក់ច្រើនក្នុងមួយគ្រួសារមានកូនយ៉ាងហោចណាស់មួយនឹងចាត់ទុកការប្រកបរបរនេសាទគឺជាមុខរបរស្នូលសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំថ្ងៃបន្ទាប់ពីការធ្វើនេសាទមិនសូវបានត្រីដូចមុនពលរដ្ឋរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គភាគច្រើនក៏ធ្វើស្រែចម្ការនិងជាកម្មករសំណង់ដើម្បីស្វែងរកប្រាក់បន្ថែមទប់ទល់នឹងជីវភាពគ្រួសារដែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គកម្ពុជាលោកវត្តបុត្រកុសលនិងអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកម៉ែនគង្គដើម្បីសាកសួរអំពីបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី21ខែសីហាយោងតាមប្រតិបត្តិព័ត៌មាននៃការព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹករបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមឲ្យដឹងថាចាប់ពីថ្ងៃទី13ខែសីហាមកកម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងមានកម្ពស់7.72ម៉ែត្រនិងបានបន្តស្រកចុះសល់កម្ពស់6.94ម៉ែត្រគិតត្រឹមថ្ងៃទី22ខែសីហារបាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យទំនប់មេគង្គនិងចែករំលែកទិន្នន័យរបស់មជ្ឈមណ្ឌលស្ទឹមសុនបានបង្ហាញថាចាប់ពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាដល់ដើមខែសីហាប្រទេសចិនបានរឹតបន្តឹងការរំហូរទឹកខ្លាំងហើយទំនប់វារីអគ្គិសនីខ្នាតយក្សរបស់ចិនទី2ឈ្មោះ Wawan ហើយស្តុបទឹកច្រើនជាង11,000,000,000 ម៉ែត្រគូបសម្រាប់ផលិតវារីអគ្គិសនីប្រភពដដែលបានតម្លៃថាការរឹតបន្តឹងរំហូរទឹកដ៏ធំទាំងនេះបានជាឥទ្ធិពលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់ជលផលនិងផលកសិកម្មរបស់ទន្លេមេគង្គដែលប្រជាសហគមន៍ពឹងផ្អែកលើកម្រិតទឹកទន្លេខ្ពស់ពេញមួយរដូវវស្សាទោះជាយ៉ាងណានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទន្លេមេគង្គឡានឆាងលើកទី9នៅទីក្រុងឈៀងម៉ៃប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី16សីហាក្រុមបណ្ដាប្រទេសខ្សែទឹកខាងក្រោមមានកម្ពុជាឡាវថៃមីយ៉ាន់ម៉ានិងវៀតណាមពុំបានលើកឡើងអំពីក្តីកង្វល់នានាជាពិសេសការជំរុញឲ្យមានការបង្ហាញព័ត៌មានគ្រប់គ្រងផ្ទៃទឹកទន្លេមេគង្គខាងលើជាមួយភាគីចិននោះឡើយក្នុងជំនួបនៃកិច្ចប្រជុំនេះក្រុមប្រទេសតាមដងទន្លេមេគង្គចំនួន6បានឯកភាពគ្នាពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទន្លេមេគង្គឡានឆាងដោយតភ្ជាប់អន្តរការវិនិយោគការច្នៃប្រឌិតសន្តិសុខស្បៀងធម្មពលធនធានទឹកប្រែប្រួលអាកាសធាតុការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌និងប្រជាជននឹងការរួមគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងអុក្រិតជនឆ្លងដែនជាដើមនាយកប្រតិបត្តិអង្គការបណ្ដាញការពារទន្លេ3លោកលៀងប៊ុនលៀបប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាការស្រកចុះនៃកម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គនេះមួយភាគធំគឺដោយសារតែប្រទេសខ្សែទឹកខាងលើដូចជាចិនឡាវនារយៈពេលចុងក្រោយនេះបិទទំនប់ស្តុបទឹករាប់ពាន់ម៉ែត្រគូបដើម្បីធ្វើវារីអគ្គិសនីលោកបញ្យល់ថាការដែលផ្ទៃទឹកទន្លេស្រកចុះខ្លាំងគឺជាការបង្កផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់វិស័យជលផលនិងប្រព័ន្ធធនធានជីវៈចម្រុះ
ត្រីយើងដឹងសាបហើយថាតាកាណាទឹកលិចកាន់តែធំដូចជានៅទន្លេសាបជាដើមពជានេសាទនៅទន្លេសាបដែលខ្ញុំបានជួបផ្ទាល់លោកផ្ដល់យោបល់ថាតាកាណាទឹកធំហ្នឹងហើយគឺមានន័យថាយើងមានលុយហើយគឺលុយយើងបានច្រើនហើយបើកាណាទឹកទន្លេសាបវាតិចមុខជាទិន្នផលត្រីវាតិចដែរនេះគឺដោយសារតែកត្តាចំណីអាផ្ទៃលិចទឹកហ្នឹងវាបានគ្រប់គ្រាន់ត្រូវរដូវកាលត្រូវរដូវត្រីពងទម្លាក់ពងកូនស្របពេលវេលាដែលចំណីក៏មានផ្សំគ្នាហ្នឹងតែបើសិនបើរឿងអស់នេះវាបានអាក់ខានដោយសារតែលំហូរវាមានការប្រែប្រួលអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យចំនួនពូជត្រីវាថយចុះត្រីដែលត្រូវផ្លាស់ទីទៅពងត្រីនេះมันអាចទៅពងកើតទេដោយសារតែទឹកតិចมันផ្លាស់ទីมันចេញដំណើរទៅរកចំណីអីជាដើម
ទន្លេមេគង្គឬហៅថាទន្លេឡានឆាងនៅប្រទេសចិនគឺជាបេះដូងនៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដីគោកដែលមានប្រជាជនសរុបជាង70លាននាក់ពឹងផ្អែកលើទន្លេនិងដងទន្លេនេះសម្រាប់ផលិតស្បៀងអាហារទឹកការដឹកជញ្ជូននិងសម្បូរដោយជីវៈចម្រុះរាប់មិនអស់នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃទន្លេនេះគឺជាជំរកត្រីទឹកសាបរហូតដល់ទៅជាង850ប្រភេទនៅកម្ពុជាទន្លេមេគង្គគឺជាប្រភពធនធានដ៏សំខាន់មួយដល់បឹងទន្លេសាបដែលទ្រទ្រង់ជីវិតរស់នៅរបស់មនុស្សជាង1,700,000នាក់ក្រុមអ្នកជំនាញវិយតម្លៃថារកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទន្លេមេគង្គឡានឆាងក្រុមបណ្ដាប្រទេសខ្សែទឹកទន្លេមេគង្គខាងក្រោមរួមមានកម្ពុជាឡាវថៃមីយ៉ាន់ម៉ានិងវៀតណាមម ិនទាន់លើកបញ្ហាស៊ីជំរឿងមួយចំនួនពិភាក្សាជាមួយប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសខ្សែទឹកខាងលើនៅឡើយទេពួកគេថាការបង្ហាញអំពីផលប៉ះពាល់នៅតាមដងទន្លេខ្សែទឹកខាងក្រោមកំពុងតែទ្រុឌទ្រោមនិងគ្រោះរាំងស្ងួតក្នុងរដូវវស្សាទៅជជែកជាមួយប្រទេសចិនគឺជាយន្តការសំខាន់សម្រាប់ដោះស្រាយវិបត្តិសន្តិសុខនៃទន្លេមេគង្គនិងកាត់បន្ថយការរងផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាសហគមន៍រាប់ពាន់គ្រួសារដែលកំពុងអាស្រ័យផលតាមដងទន្លេមេគង្គខាងក្រោមខ្ញុំបាទហុំចម្រើនវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយដំណើរគ្នានឹងរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ Shortwave ដូចតទៅនេះបាទនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈប៉ុស AW 12.14 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រ ប៉ុស AW 13.71 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 22 ម៉ែត្របាទនៅពេលយប់គឺចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈប៉ុស AW 9.33 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 32 ម៉ែត្រ ប៉ុស AW 11.88 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រនិង ប៉ុស AW 12.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្របាទក្រៅពីការផ្សាយរបស់យើងតាមរយៈរលកធារកាសខ្លីឬ Shortwave នេះយើងក៏មានផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែរឬមួយក៏បណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗទៀតដូចមាន Facebook YouTube និងប្រព័ន្ធ Telegram ជាដើមបាទហើយក្នុងពេលដំណើរគ្នាដែរខ្ញុំក៏បាទទៅសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអស់លោកលានាងកញ្ញាទាំងអស់ដែលតែងតែមានភក្ដីភាពចំពោះការផ្សាយរបស់យើងហើយចាត់ទុកការស្ដាប់វិទ្យុអសីសេរីជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់អស់លោកលានាងបាទការគាំទ្ររបស់អស់លោកលានាងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានទឹកចិត្តកាន់តែខ្លាំងក្លាថែមទៀតក្នុងការស្វែងរកនិងផ្តល់ព័ត៌មានជូនអស់លោកលានាងបាទនៅក្នុងមានលោកលានាងអ្នកស្ដាប់ទស្សនាកាន់តែច្រើនកាន់តែធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំនឹងមានភាពស្វាហាប់និងមោះមុតជាបន្តទៅទៀតបាទយើងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទុកជាមុនហើយសូមអញ្ជើញអស់លោកលានាងកញ្ញាចូលរួមជំរុញឲ្យសកម្មភាពផ្តល់ព័ត៌មានរបស់យើងនេះកាន់តែជោគជ័យបន្ថែមទៀតបាទលោកលានាងអាចជួយយើងខ្ញុំបានដោយគ្រាន់តែចុចចែករំលែកហៅថា Share ការផ្សាយរបស់យើងទៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និងប្រព័ន្ធ Telegram នោះទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងទៅដល់មនុស្សកាន់តែច្រើនថែមទៀតបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីមកដល់ត្រឹមនេះការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃសៅរ៍នេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទសេបណ្ឌិតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអស់លោកនាងដែលនៅតែមានភក្ដីភាពតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងជារៀងរាល់មកហើយឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនេះដែរខ្ញុំបាទក៏សូមជូនពរដល់អស់លោកនាងឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកំបីគ្លៀងគ្លាឡើយខ្ញុំបាទសេចក្តីបណ្ឌិតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់វិទ្យុអសីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទរាត្រីសួស្តី